jestli máme všichni něco společného, tak je to strach. Buď nás chrání, nebo nám stojí v cestě.
Pojďme společně pochopit a překonat strachy, které nás brzdí.
Posloucháte podcast Strachování.
S Romanem Fersterem.
A Hanou Mezerovou.
Chcete pomáhat lidem žít život podle svých představ? Staňte se lidským koučem nebo lídrem. A osvojte si techniky pro odbourání strachu a naplněný život. Jak začít? Prvně zjistěte, jestli patříte mezi 10% zájemců, kteří mají vlohy pro roli kouče. Můžete si je zdarma otestovat na stránkách školy humancoaching.cz.
Ahoj, ahoj. Předpokládáme, že zdravíme rodiče. A nebo budoucí rodiče.
A nebo někoho, kdo třeba rodič být nechce, protože se bojí.
To je pravda. No a je čeho se bát, jako nebudeme vám lhát.
Takhle, já jsem to poslouchala, že jo, počkej, až budeš rodič, to se na všechno budeš dívat jinak. Tak, s ohledem na to, že rodič nejsem, tak ještě nevím, ale Romane, ty asi víš, jestli to je pravda, tady tohle pořekadlo.
Mě říkala vždycky máma, počkej, až budeš mít vlastní děti. A jako měla pravdu, je to jako úplně jiný pohled na věc, než když si dítě toho rodiče. Takže si zažijete, předpokládám, spoustu aha momentů, anebo jste si je už zažili. Ať už to, že jste se lépe vcítili do svého rodiče, anebo vám vaše dítě bylo zrcadlem. Ale dnešní díl je tady s Hanou hlavně o tom, jak se takového strachu zbavit, protože ono není úplně příjemný být pořád ve stresu nebo strachu o dítě. A o to horší pak můžeme být rodiče, že jo? Protože když nejsme my v klidu, aspoň většinu času, tak pak není v klidu ani to dítě a to dítě to může snášet ještě hůř, protože je dítě.
Přesně tak. A my, Romane, když jsme se chystali na tenhle podcast, tak jsme zjistili, že těch strachů rodičů je mnohem víc, než jsme se asi dovedli představit, že jo?
Je to tak. Kdybychom to měli vyjmenovat, tak můžeme se bát o bezpečí, zdraví, školní úspěch a budoucnost, sociální vztahy a vlivy toho dítěte, psychickou pohodu dítěte, nebo v dnešní době, že jo, technologií, kdy kolik času tráví dítě na tabletu a jestli z toho bude mít Alzheimera a všechno možné, co nás tady může strašit, anebo taky ekonomickou budoucnost, jestli to dítě dostatečně finančně podpoříme a tak dál a tak dál. Tak nevím, jak to pojmout, protože těch témat je hodně.
Ještě taky si myslím, že je hodně jedno důležitý, jo. A to je sociální tlaky okolí vlastně na to, jaký bys měl být rodič, jak by se tví děti měly chovat, jak by měly vypadat, který začínají třeba už od první kontroly u doktorky, že jo. Jestli to dítě je takový nebo není.
Máme zrovna dobrou doktorku, ta vždycky řekne, že do toho doroste. Nebo že je to jako v pohodě. Máme hodně na pohodu dětskou doktorku, pediatričku, tak tohle si jako velmi chválíme. Ale je to, jak říkáš, že když jsem se stal rodičem, teďka už dvojnásobným rodičem, tátou, tak vnímám, jak aniž bys chtěla, tak si pořád srovnávána. A jeden vtip za všechny, když se tě rodič zeptá na dětském hřišti, a kolik má let? A ty řekneš třeba 5, tak je takový ten vtip, že ten rodič se tě ptá, aby si srovnal to tvoje dítě s tím jeho dítětem a zjistil, kdo je popředu, kdo je pozadu a jestli jeho dítě v pořádku a tak.
Jo, hele, já vím, třeba moje jedna kamarádka, tak má děti dost jako po sobě, jo, že má třeba rok a dva měsíce rozdíl mezi nima. A druhý má chlapečka a on se narodil jako a měl už skoro 5 kilo, když se narodil, jo. A byl prostě odmala velký a byl vlastně o trošku větší než ta o rok mladší potom v určitém věku. Teď už je jako rozhodně. A ona třeba se bála fakt chodit i k doktorce, protože tam na ní koukali lidi v čekárně a říkali, jo, to je aspoň, že jedno máte zdraví a podobně, protože si mysleli, že je jako postižený, že jo. A ona pak třeba se právě bála, že ji budou v té společnosti hodnotit a podobně. A to tě jako nenapadne, podle mě jako, jasně napadne tě to, protože ta společnost už hodnotí to, jestli jsi rodič nebo nejsi rodič, jo. Ale myslím si, že to jako pak asi ještě sílí, jak si to tak představuju.
Možná to teďka bude překvapení, ale skočím do human designu, který tady často cituju a používám. Používám ho i v naší škole human coaching. A jsou různé způsoby, jak se učíme. A každý to může mít trošku jinak. A já teďka vypíchnu takové dvě odlišnosti, které můžeme pozorovat u dospělých i u dětí. Tak ten první je, kdy se to dítě, pak už dospělý, rád učí od druhých. To dítě nechce dělat tolik chyby a chce se seznamovat s tím světem a takzvaně si nechat předat to kolo, na kterém se pak učí jezdit. Nějaký dospělej, nějaký starší dítě už něco objevilo a to dítě si jenom převezme, inspiruje se, jak to má dělat taky. Takhle bych jako rozdělil část populace i dětí. A pak je to druhá populace, druhá část populace. A s tím to můžou mít rodiče těžší, protože neslyší, co jim říkáš, pokud jim říkáš, dělej to takhle nebo takhle. Ale potřebují si všechno vyzkoušet. Potřebují hledat, jestli neexistuje nějaká lepší strategie, lepší možnost. Dělají věci mnohem víc pokus omyl. Takže jsou odvážnější experimentovat, ale zase můžou dělat spoustu chyb, které, pokud ty to jako rodič máš naopak, tak tě to může iritovat, že já jsem mu to řekla třikrát a on to furt nedělá, protože on si to potřebuje vyzkoušet a hledat ten svůj způsob, tu svoji strategii, to svoje provedení. No a pak přijde stát, který bude srovnávat všechny ty děti a bude preferovat spíš ty děti, které se učí od těch druhých, spíš než si potřebují věci vyzkoušet a přijít si na to samé. Takže když si tohle jako uvědomuju, tak je pro mě mnohem lehčí, jednodušší být lápavější vůči svému dítěti, vůči cizím dětem, že to prostě každý může mít trošku jinak. A je podle mě kontraproduktivní hodně srovnávat. Že to ti vytvoří spoustu stresu a strachu. A pokud ty sama srovnáváš, tak to máš hodně těžký, protože ještě tě budou ostatní srovnávat. Pokud ty sama nesrovnáváš a ostatní tě srovnávají, tak to možná zvládneš.
No a víš co, já si myslím, že jako tohle je jak na strach ze srovnávání, že jo, do jisté míry. A právě ty strachy rodičů podle mě souvisí jako s mnoha našema strachama. Takže dám příklad. Když třeba jsi úzkostný a máš strach, že se ti něco stane, tak si myslím, že větší pravděpodobnost je, že ten největší strach budeš mít v tom, že se stane něco tomu dítěti. Takže vlastně ten strach roste. Podle mě s tím dítětem, protože najednou se bojíš nejenom jako o sebe, ale bojíš se o to dítě. I třeba víc o partnera, že jo? Protože jste najednou dva rodičové, když jste dva rodičové. Takže může být samozřejmě jenom jeden rodič, ale když jste dva, tak přesně máš třeba větší strach, no a co když přijde to dítě jako o jednoho rodiče a podobně. Myslím si, že tam jako vzniká mnoho obav. A to mě napadlo jako takový strach rodičů, se kterým se setkávám třeba já při sezení s tím, že dělám hlavně vztahy. Tak je to, že když vlastně v tom vztahu nejsou spokojeni, tak v něm často zůstávají kvůli tomu, že se bojí, že dítěti zkazí pohled na vztahy, když ze vztahu odejdou.
Mm-hmm. A přitom je tady na stole varianta, že zkazí tomu dítěti pohled na vztahy díky tomu, jak se rodiče k sobě budou chovat, když spolu zůstanou jenom kvůli toho dítěte. Jakože jsou tady vlastně jako různé pohledy na stejnou věc, které mohou ovlivnit to, jak nakonec se to dítě v dospělosti bude chovat a jak bude ovlivněno tou výchovou. A já chci vlastně říct, že jako rodič, nebo jako vedoucí, nebo jako podnikatel, můžete zažít spoustu strachu. Může to být ze srovnávání, může to být o zdraví toho dítěte, může to být z dopadu na to dítě v budoucnosti. Například, když nám se narodilo první dítě, chlapeček Robinek, tak my díky tomu, že z Wendy oba koučujeme a často se setkáváme u dospělých s tím, že je ovlivnilo dětství, že je ovlivnila škola, školka a tak dál. A to dítě je citlivější a ten mozek se mnohem víc učí, co je bezpečný a co ne. A ten mozek si to pak zapamatuje a chrání nás před tím i v dospělosti. Tak my jsme našeho syna, věřím, chránili možná až příliš. Protože jsme tolikrát zažili, že někoho ovlivnili rodiče, ta škola, školka, tak jsme byli velmi opatrní, abychom nevytvářeli příliš nekomfortu. Což bylo kontraproduktivní. Takže je tam jako nějaká míra, kterou asi každý rodič hledá. Jo, třeba znám rodiček, s kterým jsme byli v rybníku, měl dvouleťáka a chtěl s ním plavat a v nepozorované chvíli ho potopil pod vodu. A říkám, co děláš? A on, já ho učím plavat. A říkám, proč mu neřekl, aspoň jak se nadechne. No jak jinak se to má naučit, jo? A vlastně měl ten komfort s nekomfortem jako z mého pohledu a v mém životě jako extrémní. Že já jsem měl strach o jeho syna. Takže jako ta míra je velmi důležitá. No. A možná v tomhle je srovnávání dobrý, že zjistíš, ale kde já se nacházím na té škále. Jsem v tom, že příliš chráním své dítě, anebo ho málo chráním a bude zažívat spoustu traumat.
Mm-hmm. Tady v tomhle asi my jako nikdy nedokážeme najít tu míru, že jo? Protože to je tak jako, když ty jsi sportovec a všechno děláš pro to, aby jsi byl nejlepší sportovec a třeba stejně nebudeš, tak tady tohle nemůžeš ovlivnit, jo? A vlastně ty můžeš přesně u toho dítěte udělat trauma z něčeho, co ty si myslíš, že je úplně v pohodě, jo? Přesně ho necháš dělat všechno sám a pak prostě ono bude mít pocit, že musí všechno dělat samo a že je to pro něj stresující. Já si vybavu jako jeden vtipek, kde je obrázek a tam se maminka schovává na schovku, hraje na schovku s dítětem a pak dítě sedí o 20 let později u terapeuta a říká, moje matka celé dětství nebyla doma, musel jsem jí stále hledat.
Jo, to je šílený. To mi připomíná, zatím to docela podtrhuju, nebo spíš ta zkušenost je podobná, že když máš první dítě a snížíš žalu, tak s ním jedeš rovnou za doktorkou a zjišťuješ, že si se mu něco nestalo. Když máš druhý dítě, tak zjišťuješ, že si ta žížela byla špinavá. A když máš třetí dítě a snížíš žalu, tak už řešíš jenom, jestli ještě nechce další a má ještě hlad. Takže jako kles, že vlastně ten mozek se postupem času učí, kolikrát měl o to dítě strach přehnaně. Nebylo to třeba a jako ten strach ustupuje. Akorát teda se setkávám s tím, že může ustoupit až příliš a pak jsi jako málo opatrná a zažiješ nějakou situaci, která tě zase vrátí do toho strachu, přehnanýho strachu, jo? Že takový, jako by si dostávala zpětnou vazbu od reality a ta realita ti vždycky řekla, hele, teď je to hodně, teď je to málo, teď uber, teď přidej. To je jako hodně zajímavý, jak jsem říkal, to rodičovství je celkově velký osobní rozvoj a sebepoznání.
Mm-hmm, mm-hmm. Jo a myslím si z těch strachů, jo, třeba přesně takový, jak ty jsi říkal, ta moderní doba, že ono je to těžký, protože když se vemeš, tak naše doba je dynamická a pořád nám něco přináší novýho, jo. A přesně, jak ty řekneš, co je moc telefonu, co je moc sociálních médií, co je moc tohodle. Ale vlastně to my nevíme ani sami. To pak je těžké jako určit to pro to dítě. Jasně, jsou různý výzkumy, ale my to zjišťujeme vlastně postupem času, že jo? A do toho ti ještě přináší mnoho lidí z okolí, mnoho různých rad, často nevyžádaných. A já chápu pak, že se ty lidi bojí, protože vlastně v něčem, v čem seš novej, si samozřejmě jako míní věříš. Jo, a to dítě roste, takže ty jsi v tom pořád novej.
Je to tak, ty se pořád něco učíš a to, co mi teďka přijde nejdůležitější, připadá nejdůležitější, jak je spánek. Protože díky tomu, že máš děti, tak pravděpodobně ji hůř spíš. Když hůř spíš, tak máš aktivnější amygdalu, pod sebezáchovy a ten mozek tě brání a predikuje nebezpečí mnohem silněji a mnohem přehnaněji. A díky tomu třeba pak hůř spíš. A tak se pak točí to kolečko s tím, že ty se nemůžeš dostat z toho strachu. A ten vzkaz pro vás je, pojďte najít způsob, jak se opravdu jako vyspat, nebo pokud můžete mít hlídání, tak zařídit si hlídání. Někteří to řeší tak, že dají dítěti tablet, to je zase jiný příběh, kdy, jak jsi říkala, že ty výzkumy se liší, tak jeden výzkum je asi pořád jako podobný a týká se dospělých i dětí a to je dopamin. A to je hormon odměny, kdy pokud dítěti pouštíš pohádky příliš často, tak ten mozek se naučí, že dostane tu odměnu velmi snadno za tu pohádku. A pak už se ti jako nesnaží, nechce chodit na procházky tolik a nechce ten dopamin získávat i větším úsilím. Takže v tomhle vnímám částečnou obavu a zároveň mám ale obavu, že my budeme žít ve světě, které bude využívat čím dál více technologií. Takže já mám ještě teorii, že co když tohle bude nová norma a ty děti, které používaly technologie víc, včetně displejů, tak lépe zvládnou, až jim bude 18, 20, 25 a bude místo zdí budou obrazovky. Jo? Budou prostě pořád uvidíš nějakou obrazovku nebo nějakou technologii, kterou budeš potřebovat ovládnout. Jo? Chci tím říct, že my nikdo nemáme křišťálovou kouli a nevíme, to může mít taky obavu, že ty nikdy nevíš, jestli jsi to dělala dobře, pokud neuplyne nějaký čas.
Mm-hmm. Víš co, ty to vlastně ale ani nevíš potom, že jo, protože přece, když si vezmeš, tak to dítě je jako nějaká osobnost a to, že ty to nějak děláš, tak to děláš podle sebe dobře, ale ty osobnosti to nemusí sedět, jo. To si myslím taky, že je důležitý a že vlastně my ten strach máme často z toho, že právě nebudeme v něčem dost dobří, jo? Že přesně se to nebudeme pozorní a tomu dítěti se něco stane. Nebudeme dost připravení a něco zanedbáme. Nebudeme ho dost motivovat a pak nebude ambiciozní. Jo? Ale vlastně tam hraje roli tolik faktorů, který my nemůžeme ovlivnit. Jasně, to dítě dědí nějaký geny, ale ne všechno jsou jeho geny. Teda jsou naše, jako naše osobnost, že jo, co dědí.
Ano, a já nevěřím, že každý dítě je ambiciozní a má být ambiciozní. A zároveň se to ambiciozní, jako jednoho dne se stát ředitelem firmy a mít spoustu peněz, nebo je to vyhrát olympiádu, nebo je to být ambiciozní, co se týče vztahů. Že budu mít hezký vztahy, že budu mít kamarády, že budu mít partnerku, že budu mít rodinu. To je vlastně být ambiciózní. Že mi přijde, že je to jako nějaký, že já se chci zlepšovat, ale v jaký oblasti? A říkám si, že některé věci pravděpodobně tomu dítěti pomůžou nehledně na to, jaká bude doba. A to je třeba, jestli máš to dítě ráda. Jestli mělo od tebe dost lásky, jestli mělo od tebe dost bezpečí, podpory, nebo právě i výzvy, kdy chceš potom dítěti víc a prostě potřebuješ zatnout zuby a i když prostě se brání mimo ten komfort, tak ty neuhneš. A ono ti pak poděkuje, že se naučilo plavat nebo jezdí na kole. Jo, že je to jako fakt zajímavý téma pro mě, jako být rodičem a každý rok si myslet o rodičovství něco jiného na základě toho, jaké zkušenosti to si udělal.
Já jsem zrovna viděla nějaký rozhovor, dneska jsem zahlídla a ještě jsem ho celý nepřečetla, ani neslyšela, ale nevím, jestli znáš Radka Ptáčka, psychologa. On hodně mluví právě o rodičovství, ty jeho názory jsou zajímavý a dneska jsem jenom někde viděla, že za 20 nebo 25 let v psychologii, co je zjistil, že jedno je jako důležitý, že, a to je láska, 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 že to je odpověď na všechno. A to si myslím, že je i ta odpověď v tom rodičovství. Když si dítě rozbije koleno, tak mu ho s láskou ošetří, že jo? Ty nemůžeš vždycky zamezit tomu, aby si to koleno nerozbilo.
A to je zajímavé, protože to se učí v pozitivní inteligenci, která je založena na pozitivní psychologii a dalších jako vědách. A tam ten zakladatel Shirzad Shamin říká, že když si dítě rozbije koleno, tak ty na to dítě nesmíš nebo nemáš pustit svého vnitřního ředitele, vnitřního soudce, který říká, co jsi to udělal, nemůžeš dát pozor, kolikrát ti to mám říkat, ať prostě tady neběháš po chodníku, kde si můžeš rozbít koleno. Ale že prvně mu potřebuješ dát tu právě lásku, to ošetření, tu empatii, ty ošetříš to koleno, zeptáš se, jak se cítí, co ho bolí, nebo jestli na to koleno může došlápnout. A to dítě vlastně ještě v ten moment není připravené se poučit. A že uběhne nějaký čas, může to být jako 10 minut, 5 minut, hodina, den, tak ty s ním probíráš, jak se z toho poučit, jak vlastně se to stalo, jak se to příště nemusí stát, jestli chce, aby se to opakovalo, jo? Kdyby si ho na to chtěla nechat přijít samotného. Takže jako ten timing a ta trpělivost, to načasování a ta trpělivost je velmi důležitá napříč tou výchovou. Akorát, čím jsi vyčerpanější, čím jsi méně vyspaná, ještě to třeba kompenzuješ kafem a cukrem, tak ta netrpělivost jako stoupá a podle mě jako rodič pak ta tvoje kvalita toho rodičovství hodně klesá. Pak nemáš se potřeba.
Jasně, a já si říkám, a co je vlastně takové jako ten, jako jestli tam existuje v tom rodičovství nějaká jako podstata těch strachů, která by se teda dala jako pojmenovat, víš, která by se dala nějak uchopit jako jo, tohle je ten strach, který když překonáte, tak vám to možná uleví u ostatních strachů.
Podle mě je dobrý si všímat, jaký ten strach je, protože to není jenom strach o dítě. To má více barviček ten strach. Ty barvičky popisujeme v jednotlivých dílech strachování jako podcastu. Třeba někteří rodiče mají strach ze ztráty kontroly. Jo, mají dítě a teďka to dítě nemůžou 100% kontrolovat jako sebe. Nemůžou kontrolovat výsledek, nemůžou kontrolovat, jestli to dítě teďka pojede po skluzavce po zadku, nebo po hlavě. Jo, může na něho řvát, může říkat, hele, to nedělej, to se mi nelíbí, ale nemůže kontrolovat všechno. Pořád, protože to může být velmi, velmi, velmi vyčerpávající a zároveň i pro to dítě může být velmi vyčerpávající pořád poslouchat ty obavy toho rodiče, že se mu něco stane, protože si nehraje nebo nepostupuje přesně dokonale podle toho, jak si rodič představuje. Jo, že jako by to dítě muselo být loutka a ten strach ti nedal pokoj, dokud to dítě neovládá, že kloutku. To je třeba jeden strach jako ze ztráty kontroly. Nebo to může být jiný strach, že jo? Třeba to je, že utěšitel, ten strach z toho, že nezapadneš, že ti ostatní nebudou mít rádi, tak pořád jako dáváš tomu dítěti tady čokoládky, aby všem rozdalo, aby všechny pohladil, aby tady dalo to dítě hračky, tu svoji nejoblíbenější hračku, aby Pepíkovi předalo. Jo, a vlastně takový strach má z toho nepřijetí tou společností, že to dítě velmi řídí v tom, aby nebylo vlastně samo sebou, aby se neprojevovalo autenticky, neprojevovalo své potřeby, ale stejně jako ten rodič obvykle, tím bude příkladem, tak udělal všechno pro to, aby byl oblíbený.
Mm-hmm. No a já si právě jako říkám, jo, jestli třeba, a to nevím, Romane, to možná, můžeš mi víc říct ty, já se mám takový pozorování, že asi jo, ale že vlastně ty, když jako jsi v tom rodičovství, jeden z těch dvou rodičů, tak vlastně tam jako může někdy být takový jako konkurenční boj, když to tak řeknu. Že nejenom jako oblíbenost jako tebe rodiče, ale jeden je hodný, jeden zlý, jako policajt, jo, jak se říká.
To se určitě může stát, nevím, jestli zrovna u nás, ale jinde asi jo. Proto mi to nenapadlo, jako můžeš mít strach z toho, že tebe má radši, protože ty s ním trávíš více času, nebo naopak s tím druhým partnerem a vychodíš prostě do práce. Jo, můžeš mít spoustu obav z toho, že nejseš dost dobrý rodič. Mně připadá, že to, co je více rozšířený, vzhledem k tomu, že jsi rodič, tak je ze zodpovědnosti strach. Že i proto se třeba nikdo nestane rodičem, protože je realista a uvědomuje si, že když už máš dítě, tak nemáš už zodpovědnost jenom za sebe, ale ještě za někoho dalšího, menšího. Řekl bych, že je tam jako velký očekávání a tlak nejenom od tebe, ale i společnosti, že budeš zodpovědná v různých věcech. A můžeš to vzít pozitivně, že třeba se staneš zodpovědnějším, nebo už jsi zodpovědná byla a ty jo, dostaneš se do takové strany škály, do takového rozměru a extrému, že už budeš předodpovědná a že budeš třeba přibírat zodpovědnost to dítě, budeš jako až úzkostlivá z toho, aby ty věci dělali zodpovědně, aby si náhodou neudělala nějakou chybu jako v rodičovství, nějakou chybu ve stravě, nějakou chybu, že nebude mít chrániče na kolenou, když se učí na bruslích, jo, že pak mi připadá, že je tady nějaká zdravá obezřetnost rodiče a pak je tady nějaký extrém, do kterého se v různých oblastech můžete, milí posluchači, dostávat. Čím dřív pochopíte, kde ten extrém je, tak tím s nás se vám z toho strachu bude dostávat. Tím s nás ho rozeznáte, všimnete si ho a to je první krok, jak ho překonat.
Ono totiž, jako já si myslím, že celkově ten první krok je vždycky si tu věc pojmenovat. A pokud je to nějaký váš strach, který je primární a ovlivňuje váš život, tak nejdřív začít pracovat s ním u sebe a pak vlastně se to začne jako víc projevovat i v té výchově dítěte, že jo? Třeba když je někdo úzkostnější a začne tu úzkostnost u sebe snižovat, tak pak se to projevuje i v té výchově, že je méně úzkostný.
Je to tak? Mě to připomíná vedení lidí a to, že ryba smrdí od hlavy, tak u rodičů, když vidím na hřišti, že nějaké dítě chce mlátit naše dítě a přijde ten rodič a začne ho mlátit, tak si řeknu, tak odtuď vítr možná vane. Takže je to fakt jako náročný být rodič v tom, že všechno, co řekneš, všechno, co uděláš, jak se zachováš, tak to dítě může napodobit a nemusí to být prostě jedna věc, může to být něco, co opakujete spíš v čase.
Mm-hmm.
Když se vrátíme k těm technologiím, takže prostě koukáte do telefonu, takový ten oblíbený vtip, já bych chtěl na Vánoce, co bys chtěl Pepičku na Vánoce, já bych se chtěl stát telefonem, protože do telefonu se rodiče vždycky smějou a věnují mu plnou pozornost.
Jo, no, je to smutný, ale je to tak a na druhou stranu si myslím, že moc všeho škodí, že jo, to znamená, že i moc strachu škodí.
Mm-hmm. No, určitě. A hledat tu míru, jak a kdy tomu dítěti pomáhat od strachu způsobem, že se mu vyhnete a kdy si říct, tak teď je ten moment, kdy to dítě bude čelit strachu, já tady budu vedle něho s ním, ale budu trvat na tom, že ten strach překoná. Tak to je otázka za milion. Jako najít tu míru, kdy a teď je ten moment, a teď jsem to propásl, a teďka už je znova ta příležitost, a teďka potřebuji vydržet, a teďka se na to cítím, teďka se na to necítím, protože jsem třeba unavený, nebo nejsem. Jo, je to hodně zajímavý. Ale dneska jsem si všiml, že říkáme vždycky jako vtipy o rodičovství, tak já řeknu další. Když se snažíš to dítě ochránit před tím, aby nezažilo dětství jako ty, a tak mu vytvoříš úplně nový level traumatu tím druhým extrémem. Jo, že třeba rodiče mě byli a já budu strašně hodnej a díky tomu to dítě bude, nevím, rozmadlený extrém. Jo, že tak moc nechceš něco a pak vytvoříš úplně jiný extrém, který pak to dítě nechce pro své děti.
Jo. Co vlastně si jako rodič potřebuješ uvědomit třeba předtím, než se rodičem staneš? Co si myslíš, Romane, ty, že si to potřebuješ jako co si potřebuješ uvědomit?
Řeknu dva způsoby, jak na tě přemýšlet, jo. Jeden z nich je podobný, jako když jsem začal podnikat. Bylo fakt dobrý, že jsem nevěděl o všech výzvách, které mě čekají. Že jsem je překonával vždycky jednu za druhou. Takže přemýšlím, jestli s rodičovstvím to není podobný, že ty nesmíš vidět všechno, co tě čeká a bude komplikovaný, nech tě to odradí. A zároveň ty, když se dozvídáš o těch výzvách, o těch překážkách, o tom, co bude složitý a tak dál, tak víš jenom to, co třeba ztratíš, to, co bude těžký. Ale nemůžeš si v ten moment představit, jaký to bude, když máš to dítě, máš ho ráda, miluješ ho. Prostě tě obejme, řekne ti, mám tě ráda. Jo, je to jako to, co za tu cenu získáš, tak ty v ten moment prostě nejsi schopná zažít, když si představuješ, že si budeš nebo nebudeš rodičem. Tak to mně přijde takový jak důležitý. A jinak, já nevím, ale co si myslíš, že potřebuje rodič vědět předtím? Nebo jaký otázky si zodpovídáš?
Tohle mi přišlo super, co jsi řekl, jo? Že vlastně uvědomit si, že to nemusíš vědět všechno. A já si myslím, že jedna věc, kterou potřebuješ vědět, je, že jasně do jisté míry se můžeš připravit, ale hodně věcí získáváš zkušenosti. Ty, i když děláme třeba, já nevím, nějaký metody, které se týkají práce se strachem, tak dokud stejně nejdeš a nevyzkoušíš to, tak nevíš, nakolik to funguje.
A vidíš to? Možná se můžeme vrátit k tomu, jestli si ta, co se učí o druhých, nebo ta, co se učí z vlastní zkušenosti. Protože pokud si ta, co se učí o druhých, tak si přišla na tenhle podcast a říkáš, ne, já chci slyšet, Romane, co by si teďka zpětně chtěl vědět nebo udělal, aby pro tebe bylo rodičovství snažší.
Mm-hmm.
Ti, co to mají naopak, tak řeknou, hele, jo, chápu, každá zkušenost je jiná, já si ji udělám, nějak to zvládnu, pak si třeba vyhledám pomoc, ale potřebuji do akce a potřebuji prostě vědět, jaký to je, aby on to kolo sám, to svoje kolo.
Přesně, a ještě mě tam napadla jedna věc, jak to teď Romane popisoval, jo. Tak ty strachy, to bychom mohli mít nekonečně dlouhý podcast na strachy rodičů, protože my máme nekonečně mnoho podcastů na strachy. A vlastně každý ten strach se může týkat i toho rodičovství. A tak si myslím, že taková ta hlavní odpověď je, jako, že žij život, jaký chceš. A vlastně to můžeš ukazovat tomu dítěti, aby si vybralo, jaký život chce žít ono.
To mi právě líbí nejvíc, když ty buď jako ukazuješ život, jaký chceš, anebo jsi velmi vnímavá, že je to tvé dítě jiný než ty a respektuješ to a podporuješ ho v tom. Když to přeženu, tak ty jsi chtěla být vždycky tenistka a to dítě chce hrát hokej, tak ho nedáš na tenis. Ale ono to není tak jednoduchý, že se to týká jenom sportu, ale třeba je to právě ten styl učení, nebo jestli chce být společenský dítě, protože je extrovert, nebo chce být raději samo. Jo, jako mám pocit, že velmi důležitá stránka je hledat, čím je to dítě odlišné než ty a jak ho v tom podporovat. Protože že jo, ty ho pravděpodobně budeš podporovat v tom, jaká jsi ty sama.
Mm-hmm. No Romane, tak já si myslím, že jsme jako ze strachu rodičů udělali takovou jako všeobecnost. Nerozebrali jsme tu do detailu, ale myslíš si, že něco, co by tu mělo zaznít?
Ale máte můj obdiv, pokud jste se stali rodičem, protože dokud jste někdo rodičem nestane, tak si dokáže představit, co všechno vlastně pro to dítě děláme, ale my víme, že z toho máme taky spoustu energie, lásky, emocí, smysluplnosti pro náš život, že to neděláme jako jenom pro to dítě, ale máme z toho spoustu a přínosů naspátek, tak jenom když byste někdy na ně zapomínali, tak tenhle podcast a tenhle konec podcastu mohl sloužit k tomu, abyste si to připomněli a zvědomili.
Přesně tak. Tak jo, tak se mějte krásně a budeme se těšit u dalšího dílu.
Komentujte, odebírejte a
pište.
Jakoukoliv formu najdete, jak nás podpořit, tak to udělejte, prosím.
Zpívejte, citujte.
Vychovávejte, žijte, milujte se.
Jeste zpěte a mějte se krásně, my vám rozhodně neříkáme, co byste měli dělat.
Jo, ale poslouchejte tenhle podcast. Mějte se krásně.